Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Kati, ty si tiež prešla veľkými životnými zmenami aj kariérne. Po 23 rokoch v korporáte si sa dala na takú úplne neistú dráhu fotografky a vizuálnej umelkyne. A presne o tomto sa s tebou dnes chceme rozprávať. Na LinkedIne o sebe píšeš: zviditeľňujem ľudí, fotografujem, tvorím vizuálny jazyk, baví ma pozorovať a prenášať svoje vnímanie ľudí do fotiek. Vítaj u nás.
Ďakujem pekne.
Si známa tým, že nerada príliš retušuješ a upravuješ fotky. Ako to tie ženy, ktoré ty fotíš, ako to vnímajú?
Mám to šťastie, že mám väčšinou klientky, ktoré si prosia takéto fotky, že je to vyslovene pre nich takým cieľom, že aby mali fotky reálne. Áno, mám to šťastie, že mám takéto klientky. Ale ono to je aj kvôli tomu, že každý fotograf má vlastne svoj fotografický štýl a tým pádom priťahuje takých klientov, aký štýl má. Takže každopádne dopredu si vždycky vydiskutujem s mojimi klientami, že u mňa tá heavy retuš nebude a či sú s tým v poriadku.
Hej, že oni už idú do toho s tým, že vedia, hej, čo ich čaká. Ale napriek tomu
sa chcú páčiť a napriek tomu sme v dobe, kedy všetci chcú mať tie fotografie pekné a pohľad na seba pekný. Ja by som chcela vedieť, že aj keď k tebe príde nejaká klientka, samozrejme aj my s Lejlou, sme už teba boli, čiže vieme, ako to funguje, ale keď sa bavíme o tých druhých ženách, tých druhých ľuďoch, čo najčastejšie tak skrývajú? A možno o tom ani nevedia. Ako rýchlo na to prídeš ty, že sa tam niečo skrýva?
Alebo niečo odohráva v pozadí.
Mm-hmm.
No, vieš čo, môjim cieľom je, aby sa naozaj tie fotky podarili, aby sa páčili aj sami sebe, napriek tomu, aby nestratili seba na tých fotkách, čiže aby reálne vyzerali, ako vyzerajú, ale aby sa aj páčili sebe, čiže hneď od začiatku, ono to je vidieť, keď ten človek sa postaví pred fotoaparát, že čo sú jeho najväčšie problémy, že čo ho trápi, alebo ju, tú ženu trápi.
Ako to spoznáš?
Tak to prvé, tá prvá hodina je väčšinou, lebo ja fotím dlhšie ako jednu hodinu, je väčšinou naozaj taká trošku nervóznejšia. Ja sa veľmi rozprávam veľa s každou ženou, s každým mužom, ktorého fotím. Čiže snažím sa tak pristupovať k tomu foteniu, že je to v rámci takého príjemného zážitku. A buď povedia, alebo väčšinou to je vidieť, že ako sa natáčajú vlastne ku kamere, teda respektive ku fotoaparátu.
Akože z ktorej strany,
ktorej
myslíš
strany,
tak?
Áno. Často sa pýtam aj na to, že či majú nejakú obľúbenú stranu a vtedy to je veľmi často vidieť, že všetci máme nejakú obľúbenú stranu, ale či je tá dôvera k tomu fotografovi, že vie pracovať aj s tou druhou stranou, alebo nechajú to niekedy na mňa, že nech vyberiem, že ktorá strana je lepšia. Každopádne môjim cieľom nie je fotiť iba z jednej strany toho človeka, takže nepotrebuje fotky iba z prvej strany. Takže
z nejakého uhlu.
Z nejakého uhlu, áno. Takže
a jeden výraz.
To sa inak strašne fascinujúce, nie? Že každá z nás má ten svoj akože lepšiu stranu alebo lepší výraz.
A nemá lepšiu stranu, má že lepší výraz a má že lepší postoj. Ako tam, vieš, už tým vekom už máme tak otestované, že čo sa neosvedčilo úplne. A hej, do čoho je tak, ako keby je fajn sa hodiť do akej pózy, do akého výrazu, aby sme s tým, že to zvyšuje pravdepodobnosť toho, že sa budeme páčiť sami sebe.
Ale to, že často nás tá fotka prekvapí, to môže byť aj kvôli tomu, že my vlastne nevidíme sami seba reálne. Nie, že my stále vidíme iba ten náš zrkadlový obraz.
Hej,
a ten môže byť trošku taký...
No ten je jednoznačne iný, áno.
A ten je zredukovaný z toho celého.
Záleží od toho, že do akého zrkadla sa pozeráš. Že áno, vždy, keď idem do Zary, mám pocit, že som o polovicu tenšia.
Vieš čo, teraz mi napadla taká spomienka. Jeden môj kamarát, architekt, robil dizajn spáčka v jednom hoteli. A ja som mu vravela, že počúvaj, ale tie zrkadla a to svetlo je tam hrozné. Tam všetky vyzeráme oveľa tučnejšie. A celulitida je oveľa horšia. A on mi tak akože povedal, že... No ale to som navrhovala pre pekné ženy.
Ježiš.
A že
to
aha.
Dobre.
No a to prekvapko, my sa, ako reálne je to vidieť, keď nás fotí niekto iný, neviem, keď poviem, že rodinná oslava alebo čo, takých ako keby nečakané úhly. A najviac je to vidieť na mužoch, hej, keď ich niekto fotí z výšky, ako oni sedia a potom sa tak zbadajú, že to neverím, že ja mám už takúto plešinu. Máš aj ty takéto prekvapenia?
A myslíš, keď mňa niekto fotil?
Môžeš
nie,
aj
ja mojim klientom nerobím takéto prekvapenia. Vieš čo, zaujímavé, že mám veľa žien, ktoré fotím, ktoré sa fotili veľmi, veľmi dávno.
Uh-huh.
A pre nich je ten zážitok taký, že dosť stresujúci na začiatku, že si myslia, že to bude stresujúce, pretože samozrejme, že vidíme sa v zrkadle 2D, vidíme sa otočene, vidíme fotky, ktoré nám spraví nejaká rodina alebo niekto známy, kde nie sme natočení a nie sme naštelovaní, takže áno, majú pocit, že to bude stresujúce, ale však úlohou fotografa je nafotiť toho človeka reálne, ale zároveň nebudem voliť uhly, ktoré nie sú lichotivé. A každý sme vnímaní druhými ľuďmi, čo si my vôbec neuvedomujeme, 3D a úplne inak. Že ja, keď ťa napríklad vnímam, tak ja ťa vnímam to, čo vyžaruješ. Ako máš iskru, proste ako rozprávaš, ako sa pohybuješ. Ja ťa nevidím v tom 2D obraze. A toto je to, čo vysvetľujem vlastne vždycky tým ženám, že ale ľudia ťa poznajú a oni sa tešia, že ťa uvidia na fotke, že si to naozaj ty.
Mm-hmm.
Že nie si niekto iný, že proste nie je to niekto prerobený a teraz ťa stretne a povie, že dobre, však si tam pekná, ale že moc to nie si ty. Čiže mne ide o to, aby tie ženy naozaj vyzerali, ako vyzerajú naozaj a aby bolo vidieť to pekné na nich. Že to krásne, že čo vlastne v nich je a to ma strašne baví vyťahovať pri tom fotení.
To je aj výhoda, nie? Keď fotíš ženy, ktoré poznáš, lebo tým pádom sa snažíš nejako aj do tej fotky vniesť to, čo je v nich.
Áno, pri tých ženách, ktoré poznám, je to výhoda, ale ja sa snažím aj pri nových klientoch stráviť s nimi trošku času. Pri tých nových ženách alebo mužoch, aby som si ich trochu načítala. A už pri tom, keď sa s tým človekom bavíš, vidíš, ako sa usmieva, vidíš, kde je tá iskra, kde to z neho vyžaruje alebo z nej. A to je, že to je perfektná zabava pre mňa. Mňa to strašne
baví. Také objavovanie, nie?
Áno, presne.
Aha. No toto, čo si rozprávala, mi pripadá ako fotenie duše. Vieš, že zachytiť to, keď si vravela, že čo z toho človeka vyžaruje, ako má iskru, čo ho baví, pričom sa usmeje, že to sú také vnútorné veci a to sú podľa mňa dobré fotky, ktoré naozaj dokážu zachytiť, kto ten človek je, nielen ako vyzerá, ale kto reálne je. A to je podľa mňa neskutočne užitočné v tejto dobe, kedy môžeme byť všetci mladí, krásni, štíhli, pekní.
No, jasne. Tie filtre, akože to som minule počula, že je to veľmi škodlivé, najmä teda u tínedžeriek konkrétne. A že vraj TikTok, neviem, či je to pravda, zakázal už používať filtre dievčatám do 18 rokov. Počula si o tom?
Vieš čo, neviem, či je to zakázané. Je veľa vecí na sociálnych sieťach, respektíve na tých hlavných sociálnych sieťach odporúčané, že treba označovať, aj keď je tam nejaký filter, keď je to použitie AI. Neviem, či to ľudia robia. Ja som primárne na LinkedInovej sociálnej sieti, ale akurát teraz posledné dni je tam veľká debata o tom, že aj medzi ľuďmi, aj medzi fotografmi tú tému ozvučil jeden fotograf, že v Norsku napríklad je zákon, kde naozaj, že pri používaní filtrov na sociálnych sieťach influencerov alebo aj pri reklamách musí tam byť viditeľne označené. Že bol ten, ani nie tak filtre, skôr ten Photoshop, že boli naozaj upravované napríklad tie tela, že boli zoštihľované, že tá tvár nie je taká v reále, lebo je upravená, že napríklad pleť nemá ten človek takú v reále. Ono to platí už od roku 2021, nie je to novinka, len proste je to aj tak kontroverzné, lebo môžeš to použiť, nemusíš to použiť, ale je to presne kvôli tej mládeži, aby neboli žiadne problémy.
A to už vlastne tiež je dokázané, že vlastne oni sa v realite už vidia inak.
Áno,
tým,
presne.
Že celý život používajú len tie filtre na tie sociálne siete alebo v mobiloch a tak už aj majú skreslenú predstavu o tej realite, nie?
Presne, toto je také, že veľmi smutný dopad tých sociálnych sietí a hlavne toho, že v dnešnej dobe je to viac menej vizuálna kultúra. Že vlastne na začiatku 20. storočia sme sa veľa vecí učili z textu, že to bolo vyslovene také, že viacej sme načítavali a teraz je to o tom vizuále, že preváha videí, preváha fotiek a proste ľudia tú realitu vnímajú cez toto.
Áno.
A tá realita naozaj nemusí byť taká a často ani nie je, ako je zobrazovaná.
No.
A keď máš 3 sekundy, aby si niekoho zaujala, tak to musí byť veľmi zaujímavá, pútava, niečo v tej fotke musí byť. Čiže tam mi to príde do tých dvoch extrémov, hej, že zapôsobím niečím, čo je šokantné, alebo tým, ako sa...
Totálnou realitou, hej,
sa dá vyšokovať. Ale ty si rozprávala o mladých ľuďoch, o deckách, ktoré vlastne ešte sa rozvíjajú a rozvíja sa im ten sebaobraz. Ale teraz poďme do našej generácie, kedy my už nejaký sebaobraz za tie roky máme. Není vždy ideálny, pretože sme v tomto veku aj častokrát kritické, porovnávajúce, že veľmi často tam nás čaká trošku tej vnútornej práce, aby sme sa na seba pozreli, prijali a tak ďalej. Ale čo mi napadá je príklad viacerých žien na Slovensku, ktoré poznám, kde tam už to ide trošku. Že už to ide za hranou, to používanie tých filtrov a to menenie toho sebaobrazu, seba smerom von, v tom zmysle, že tam nejde o to, že vyhľadím si vrásky a presvetlím si, urobím si ako keby dobré svetlo do tváre, ale naozaj, že tam ide zmena štruktúry tváre, väčšie oči, chudšie líca, štíhlejší pás, väčšie prsie a tak ďalej, že tá žena vlastne už naprvu, to nie je ona a tam už sa mení ten obraz, ako sa my sami, alebo teda tie ženy, ktoré to robia, ako sa vidia. A ja si naozaj častokrát kladiem otázku, že či tá chvíľka toho dopamínu, keď vlastne tá žena si to takto upraví a pošle von a dostane za to lajky, že na druhej strane, čo sa deje hormonálne aj z hľadiska toho sebavedomia, keď sa prejde potom po ulici, bez filtru už. No. Sama za seba a niekoho stretne. Vieš, že mi to príde ako keby to potešenie na chvíľku, ktoré môže mať neskutočne silný dopad, aj v tomto veku, kedy sme zrelé.
Je to otázne, že na čo používajú tieto fotografie. Vieš, že keď je to vyslovene, že sa takto prezentuje, je to fun, že naozaj, že nepreženie to nejak katastrofálne. Dobre, akože ja to nikomu neberiem, máme na to právo sa vidieť ako
chceme. Ale každý, jasné.
Ale pokiaľ tie fotky potom používaš a chceš napríklad nejaké nové pracovné zameranie zmeniť alebo proste nejakú novú prácu, máš klientov, ktorí ťa stretávajú, tak ono to proste vyvoláva ten pocit u tej druhej strany, že niečo nie je v poriadku, že prečo to ten človek potrebuje. Mm-hmm. A je pravda, že napríklad v našom veku sú také dve skupiny. Jedna skupina je táto, čo si popísala a druhá skupina naopak práve, a z toho sa veľmi teším, že si uvedomujú tú realitu, a riešia to skôr ináč, že starajú sa o seba, že proste nakúpia si oblečenie, v ktorom vyzerajú šmrncovnejšie, že naozaj, že ich to baví, že pretvárať to svoje telo, trošičku sa primalujú, nepreháňajú to. A toto ja aj vlastne mám rada, keď mi príde klientka, ktorá pochopí, že nepotrebuje vyčesaný účes brčkavý, keď nosí rovné vlasy, že nepotrebuje heavy make-up, lebo naozaj stačí ten make-up, ktorý si ona už vie spraviť veľmi dobre a že takto bude na tých fotkách vyzerať prirodzene. Mm. Takže sú aj také skupiny. No.
To už je taká hlbšia psychológia za tým, to čo aj ty Lidka rozprávaš, že častokrát to vôbec nie je o tých vrázkach, ale o tom presvedčení celej našej kultúry mladosti, hej, že ako by mala žena vyzerať a že presne. To my si v sebe nesieme a vlastne ťažko sa vyrovnávame s tou zmenou. Mm-hmm. Že to je za tým.
Mm-hmm. Určite mňa neskutočne zaujalo toto, čo si povedala aj Kati v tom, že my vlastne častokrát nevieme odhadnúť to, čo na tej podvedomej úrovni vyvolá naša fotografia v iných. Hej. Že vlastne to, že vyzeráme na tej fotografii pekne, ale nie je to už pravda v tej chvíli úplne, takže vlastne to vyvolá nedôveru. V zásade, hej, narušenie dôvery ako takej v nás,
keď
ako si ľudí.
To možno neuvedomuješ, ale podvedome to cíti, že niečo nie je s tým človekom v poriadku, že keď to potrebuje takto riešiť. Hej. No.
Aha. Ale opačne je to tiež, hej, že to platí, že keby si išla na fotenie úplne, že nenamaľovaná, za normálnych okolností sa maľuješ, aj keď už vyne smeti, že proste tak si naučená, tak potom môže byť, že sa ťa ľudia pýtajú, asi v poriadku a nie si chorá.
To nemusíš len na fotenie pristať, ideš po ulici, ale vysypať smeti a niekto sa ťa spýta, není ti niečo?
Čo sa ti deje, môžeš mi povedať, ano. Keby si potrebovala.
Áno.
Teraz mi napadli obrazy dvoch žien. Jedna je Paulina Pořízková, známa, teraz oslavila 60 rokov a videla som jedno video jej, ktoré bolo fascinujúce v tom, ako ona vlastne samu seba použila ako taký príklad, maskota a vlastne ukazovala pod rôznymi uhlami a rôznym osvetlením, namalovaná, nenamalovaná, v kúpeľni vyzlečená alebo proste krásne denné svetlo. Mm-hmm.
Ako by to boli iné ženy, že?
Tí úplne iné ženy a 20-ročný rozdiel v tom, že aha, takto sa veci majú. Mm-hmm. A to je podľa mňa to, čo je veľmi sexy práve na týchto ženách vo vyššom veku, keď oni toto prijatia takéto, že viem si ja nosiť toto, kto som, ale zároveň chcem byť pekná.
Áno,
že chcem byť pekná, chcem byť sexy, chcem byť v tom, čo mi ladí a zároveň je tam takéto, že vedieť seba niesť. Ty keď fotíš, vravela si Kati, že fotíš aj dlhodobo ľudí, hej, že sa k tebe vracajú a mne by zaujímalo, že keď fotíš nejaké ženy, bavíme sa teraz o ženách, možno to tým prechádzajú aj muži, ale ženy, keď fotíš dlhodobo, či si schopná si tam všimnúť ten moment, kedy sa udiala tá vnútorná premena a tá žena zrazu žiari inak, alebo že niečo v tom výraze, v tom vyžarovaní, v tej energie je iné a z tej fotky to proste ide a je to, kričí to z nej.
No to je presne to, že keď tá žena je spokojná sama so sebou a vyrovnaná s tým, aká je, tak to je absolútne vidieť na tej fotke, že aj sa ľahšie pracuje s takou ženou pri fotografovaní, nemá taký stres, uvoľní sa a proste tie fotky, to je na nich vidieť, že ja keď fotím, preto fotím aj dlhšie, aby som tie ženy, ktoré majú trošku obavy, aby sa uvoľnili, aby vlastne tie fotky vyzerali naozaj dobre. A častokrát sa stáva, že na záver sú najlepšie fotky, lebo už prestane riešiť, už vidí, že teda snažím sa ju naozaj odfotiť tak, aby vyzerala dobre, že nechcem ju ublížiť, že nie je to o tom, aby som ukázala niečo, čo nie je na nej pekné, ale práve to, čo je na nej pekné. Čiže áno, keď sa mi vráti napríklad žena o pár rokov, že znovu ju fotím, je to zase iný človek. Ale to je normálne, lebo ona si prejde nejakým procesom životným, je staršia, niektoré veci už berie tak normálnejšie, že nerieši. Mm-hmm. Neriešime už ktorú stranu. Hej, je to také veľmi pekné.
A to vyžarovanie je také veľmi príjemné. Mm-hmm. Že mne normálne je dobre v tom, keď si pozerám takéto baby 50-60 plus, ktoré si užívajú tento vek a sú pekné, jasné, že, lebo sa o seba starajú, ale ten moment, že sú s tým tak nejak na poriadku, vyrovnané, užívajú si, berú si z toho, čo sa dá, ono je úplne príjemné to vnímať a sledovať. A
mne sa páči, čo si hovorila, že rada fotí ženy v priebehu času. Uh-huh. No. Že tú zmenu, ktorú je vidieť, zachytávaš na tých fotkách, to musí byť veľmi pekné.
Hej, je to taký zaujímavý proces a už toho človeka trošku poznáš z toho prvého fotenia a proste vidíš, kam sa posunul, kam sa tá žena posunula. Je to fakt, že úžasné, veľmi to mám rada.
Hej, a vidíš aj nejaké rozdiely, keď fotíš 20-ročné, 30-ročné, treba 60-ročné ženy?
Vieš čo, 20-ročné ženy, oni sú viac také, že jak tí mladí, vieš, že pojašení, že oni majú radi také uletené fotky, čo mám veľmi rada na tom. Ale kde vidím najväčšie rozdiely, sú paradoxne krásne ženy. Tie majú najväčší problém.
Mm-hmm. To je vždy krásne mladé, hej?
Krásne mladé ženy, aj kľudne aj staršie, ale tie majú, že fakt najväčší problém. Že to je pre mňa úplne nepochopiteľné, že riešia každý detail a je to naozaj také, že ťažšie trošku fotenie, napriek tomu, že tá žena je veľmi fotogenická, veľmi pekná.
Ja som si uvedomila aj v rámci tej mojej práce, ktorú robím, že naozaj tie krásne ženy majú aj problém starnúť.
Áno.
Lebo oni naozaj tú krásu mali na piedestáli. Vždy, že aj všetci naokolo, hej, im stále hovorili, že aká si pekná, neviem čo, že vždy to bolo tak akože primárne v ich centre pozornosti a preto majú aj problém s tými vrázkami a s tým starnutím celkovo.
Akože nie je to úplne pravidlo, ale veľmi často sa to stáva, hej.
No lebo tam potom vystupuje tá kardinálna otázka, že kto som, keď už nie som to, čo som bola, tá krásna, atraktívna, obdivovaná a tak ďalej, že a tá fotografia, ktorá ide do hĺbky, tak táto ukáže. Že?
Áno, áno, táto ukáže úplne, takže je to trochu iná práca, ale aj tak je to pekné.
Ja by som sa vrátila ešte k tebe, Kati, a ku tejto tvojej kariérnej zmene, lebo 23 rokov robiť určitý typ práce v korporáte a potom odísť a dať sa na takéto niečo, na takúto dráhu, že to si vyžaduje obrovskú odvahu. A prečo si to vlastne urobila a v ktorom približne časovom úseku sa ti to dialo?
No, mne to trvalo pol roka, kým som si uvedomila, že naozaj už potrebujem odísť a bolo to v situácii, keď som už to nezvládala, že naozaj, že už to bolo spojené s vyhorením, so zdravotnými problémami a tak ďalej. A povedala som si, dobre, tak fotím v podstate roky, baví ma to, robím trošku iný typ fotografie, ale vždy to boli portréty, akurát, že dokumentárne. A že viem si predstaviť, že takýmto štýlom budem fotiť ďalej portréty. No a vybrala som si ten najlepší čas, keď som odišla z korporátu. O mesiac začala korona, takže už som dofotila. Ale dobre, zase ma to nakoplo tým smerom, že som sa musela donútiť naštudovať si sociálne siete, naučiť sa s nimi pracovať. Využila som to na to, že som aj spravovala siete, aby som to naozaj dobre vedela robiť. A postupom času som sa, keď sa už dalo, vlastne vrátila k tomu foteniu. A bolo to naozaj, že to rozhodnutie, že idem robiť niečo, čo ma baví a pričom nebudem mať stres. Akože nemusí to vždy
vyjsť. A nemáš stres?
nemám taký stres, jak som mávala. Je to taký iný stres, je to taká nervozita, že poprvé sa teším na to nové fotenie a po druhé mám také trošku samozrejme rešpekt voči každému človeku, ktorý príde, lebo on sa tam vlastne kvázi v úvodzovkách odhaluje predo mnou, ukazuje vlastne svoju nielen tvár, ale aj tú dušu, alebo teda aký je, lebo však to tam chceme dostať do tej fotky. Takže mám veľký rešpekt pred tým a vážim si každého jedného človeka, ktorý príde za mnou, každú jednu ženu, ktorá povie, že dobre, ja chcem, aby si ma nafotila. Mm-hmm. To je pre mňa, že veľký záväzok a zároveň veľká vďačnosť. A zodpovednosť samozrejme, áno.
Inak toto, čo opisuješ, že ja si tak sama pre seba volám tiešo strach, že strašne sa teším, a som vykletá z toho, že aké to bude.
Ale podľa mňa je tam aj taký iný druh stresu, ktorý súvisí s tým povolaním samotným, hej, že v podstate nemáš už tú zábezpeku toho korporátu, ale už v podstate vieš, sama si zodpovedná za to, aby si prežila vôbec v úvodzovkách, že je to, nie? Je to taký
ano,
trošku iný druh
stresu. Áno, je to stres, akože určite nebudem klamať, že toto je, že lážo plážo, že idem si teraz ja tu na seba robiť živnosť v dnešnej dobe a neviem čo všetko. Ale vieš čo, za tú slobodu mi to stojí. Mm-hmm. Aj za tú slobodu tvorby. Hej. Lebo to je vyslovene, že teraz môžem tvoriť. To som predtým nemohla v korporáte. To bola samozrejme iná činnosť, ktorá ma tiež síce bavila, ale teraz je to úplne o tom, že ja som veľmi vizuálny typ človeka a ja som vlastne fotila dlhé roky na analog, čiže čierno-biele fotografie, mm-hmm. dokumentovala som ľudí aj niektorých aj 10 rokov. Čiže to bolo také moje hobby. A to, že som si to teraz mohla povýšiť na prácu, je pre mňa že obrovský dar naozaj. Áno.
To čím sme staršie, tým si viac uvedomujeme tú potrebu tej slobody, že?
Presne, že si to človek aj potom váži, keď to ide, aspoň ako tak.
Áno,
keď
áno.
to chvíľu nejde, tak z tej depky sa nejak prekleniem, že dobre, však dobre bude, však pozri sa, že všetko ide krásne, takže je to fajn, je to fajn. Treba s tým rátať, že nie je to samozrejme to, čo bolo predtým a keď to vieš a keď s tým rátaš a ja našťastie nemám nejaké veľké záväzky, ktoré by na mne záviseli a je to také, že dobre, no tak idem si sama za seba a keď to jeden mesiac nefunguje tak dobre, ako to funguje, zase ďalší mesiac to funguje lepšie, čiže myslím si, že každý človek, ktorý robí na seba, to pozná. Není to iné u mňa, ako je to u každého iného človeka.
Ale ja tam zase vnímam na tebe, čo už sa poznáme, že zase ty tie obdobia, ktoré by mohol niekto povedať, že sú hluché, alebo že tam proste není čo, tak ty ich tak využívaš celkom rozumne na vzdelávanie a na to, že vieš, že nesadneš si do kútika, oja úboha, mohla som zostať v korporáte, tam bolo bezpečne, ale že vieš ten čas využiť dobre.
Hej, toto je to, že ja sa proste v kúse učím, mňa to strašne baví, ja som proste learner, takže u mňa je to o tom, že keď niečo nové, tak proste čokoľvek, čo sa dá nové naučiť, čo je zaujímavé, tak sa na to vrhnem, že naozaj, aby som, ale to je aj vlastne preto, že časťou mojej práce je tvorba vizuálov vlastne na sociálnu sieť LinkedIn, čiže aby som tam išla s dobou, alebo aby som sa tam naučila nejaké nové praktiky a proste ma to baví. A ja to vlastne tak prepájam aj s tou fotografiou. Takže...
Čo práve LinkedIn?
Vieš čo, keď som si prechádzala všetkými sieťami, tak ma prestali baviť. Instagram a Facebook ani nehovorím.
Na TikToku si bola?
Nie, TikTok zásadne nie. Som si povedala, že stačí mi, keď sa budem fokusovať na jednu sieť a na takú rozumnejšiu a na takú, že naozaj tam viem reálne tým ľuďom aj pomôcť s tým ich vizuálom a takisto ich trošku zviditeľniť. Trošku lepšie pravidlá mi tam pripadajú, že sú a nie je to o tom hejte, je to vyslovene o tej profesionálnej dráhe toho človeka, viac menej, alebo jeho biznise. Čiže tam sa mi tak lepšie tvorí a vlastne tí ľudia aj to vedia oceniť potom, vieš? Že nemusím ja vytvárať pre niekoho. Akože robila som samozrejme aj veci, že čo boli tiež úžasné, rôzne proste fotografie na Instagram, videá, takisto krátke, čokoľvek. Tiež ma to bavilo, ale toto mi dáva aj väčší zmysel.
Katia, keď sa rozprávam s klientkami, už sa mi to stalo x krát, že je tam moment, ktorý im týmto ženám, a hovorím teda aj samo za seba, aj mňa sa to v nejakej podobe týka, je strach, a ten strach je byť videná. A ten veľmi často blokuje, aby sme zrealizovali, aby sme veci, ideje, aby sme o seba dali vedieť tým ľuďom, pre ktorých by to mohlo byť relevantné.
To som bola inak prekvapená, keď si mi to povedala, lebo ja som ťa nevnímala tak, že by si bola, vieš, taký typ, že máš strach sa prezentovať.
No,
samu seba. Hej,
a úplne tak. Presne to, že strach byť videná. Uh-huh. Byť v strede, byť hodnotená, byť ako keby v tom zornom poli, v strede zorného pola x ľudí. Zaujímal by ma tvoj pohľad na toto.
No, a ja som mala ten strach. Myslím si, že všetky ženy v našom veku, ktoré, alebo možno aj mladšie, ktoré neboli predtým takto videné na sociálnych sieťach. Ono je to ten strach, že ľudia nás budú hodnotiť, že tí známi nás budú hodnotiť, cudzí nás budú hodnotiť.
Ako, že čo tá robí,
že čo tá robí, prečo to robí, a bože, jak sa ukazuje, a však čo. Paradoxne, my si všetci myslíme, že my sme stredom vesmíru. A keď si to človek tak naplno uvedomí, tak zistí, že fakt nejde o nič, že aký máš cieľ, to je dôležité. Že či chceš proste biznis, či sa preto ideš teda ukázať na tú sociálnu sieť, alebo prečo to robíš. A ak vieš, prečo to robíš, tak postupom času si na to zvykneš. Že je to vyslovene o tom, že ja potrebujem byť videná, aby keď toho človeka stretnem, nového klienta, kohokoľvek, alebo chcem teda rozprávať o nejakej téme, chcem ju zviditeľniť, je fakt super, že ľudia poznajú tvoju tvár, lebo si ťa priradia vlastne k tej téme a málo kto naozaj, že málo kto rieši, že ako vyzeráš. Že oni sa skôr tešia, že ťa spoznajú naživo, že jej, že
teba
je tá, a že to je tá Leila, to je tá Lídka, že super. A vôbec neriešia, že koľko máš rokov, alebo čo vôbec, absolútne. Že oni sa vyslovene, že zameriavajú skôr na to, že ťa spoznali a sú radi, že ťa spoznali.
No, ja im to trošku sťažujem, musím povedať. Ale...
Si ako Kolombová žena.
Hej, totálne, hej. Ale vieš čo, dobre hovoríš, Kati, lebo presne ma toto zaujímalo, že ako ty k tomu pristupuješ, lebo toto je princíp, ktorý používam aj ja už v práci sama so sebou alebo s klientkami, a to je, že nájdime spolu to prečo. Čo je dôležité, čo chceš vlastne odovzdať, čo je taký ten vyšší zámer, a potom to ukázať sa, to je len vlastne prostriedok, ktorý v konečnom dôsledku, to není cieľ, to je proste len prostriedok, aby sme to uľahčili, aby sa to udialo.
Ale musím povedať, musím sa priznať, že takéto predsudky mám aj ja. Keď už vidím niekoho, že ja neviem, každý deň, každý druhý deň niečo postuje o sebe, tak prekrútim očami, že bože.
No dobre, ale postuje o sebe, vieš, ale keď dáva aj nejakú hodnotu,
áno,
tak
to
asi
pravda.
Ti to nenapadne.
To je
no.
Pravda. Hej, a Kati, čo by si ty zmenila, keď tak pozeráš, lebo však živíš sa tým, ako sa ľudia, konkrétne ženy, prezentujú online? Čo ti tam tak najviac vadí alebo chýba?
Asi tie podľa mňa zbytočné obavy. Že strašne sa riešime. Akože naozaj, že jasné, ja som si tým prešla, keď som prišla na sociálne siete, že teda Ježiš Maria, ja tu v mojom veku idem niečo teraz tu akože sa ukazovať. Ale fakt, že veľmi sa riešime a úplne zbytočne.
Koľko si mala vtedy rokov?
No ja som v 2019 začala, teda už koncom roka som odišla a vlastne 2020, ak začala korona, tak už som sa musela niekde objaviť. A pre mňa to bolo takisto stresujúce, ale...
No to už možno... si bola po 40.
Po 40.
Áno, samozrejme, to bolo už dávno. Po 40.
Nie, aby posluchačky vedeli, že
teraz
to...
mám 51 rokov, môžem to prezradiť, takže... No, je to presne o tom, že fakt, že trošku sebavedomia viac by sme potrebovali, lebo my ženy máme čo povedať a tie témy, ktoré zdieľame, sú, že koľkokrát neskutočne zaujímavé. Naozaj aj tú hodnotu, ktorú vieme dať, že úžasné, a riešiť kvôli tomu, že teraz ja sa tam nemôžem ukázať. No nedáš to tomu svetu len preto, že máš
lebo
pocit, že máš 10 kg navyše.
A čo teraz?
Hej, to ja vždycky hovorím, že keď mi niekto povie, že ja potrebujem schudnúť ešte 20 kg a potom sa prídem odfotiť.
Mm-hmm. To je, no jak nie. Nechávať si tie šaty zo stužkovej, že možno raz nie.
Ja mám tiež šaty, ktoré Svatební. Sú o toľko čísel menšie a som si ich odložila, že možno raz, ale to už akože, to boli časy, keď som si to myslela. A už si to nemyslím, proste už si vážim, že som zdravá a že dobre, mám také telo, aké mám, snažím sa s tým niečo robiť. A keď sa to nedarí, tak sa to nedarí, ale zase na druhej strane dneska sa dá také super oblečenie všelijaké nájsť, že tá žena naozaj vyzerá úžasne, má podporené tie svoje pekné črty a že proste aj tú fotku vieme podporiť tie pekné črty. Že...
A nemusí to byť vôbec také výstredné, lebo...
Presne.
Akože sú také staršie ženy, ktoré upútajú pozornosť, hej, že sú krikľavo oblečené a tak sa nesú a každý si povie...
A na Slovensku ale... nie je toľko. Ale...
Nie, ale hovorím, že nemusíš proste takto byť až úplne výstredná.
Presne,
že
presne.
To stačí len také, vyžaruje.
Že áno, stačí len mať oblečenie, ktoré ti naozaj sadne, vyžaruje.
Súlad je taký, vieš, že nie, že viem, kto som, v čom je dobré.
Vyžaruješ taký pokoj.
Áno.
Áno, a to je veľmi pekné.
Pohodička, hej.
To je jedno, koľko má kil, naozaj, že je to úžasné sa do toho tak proste nechať tiahnuť do toho pekného svojho a žiť si to.
Čo pre teba, Kati, znamená pekná fotka? Čo ty tam na nej vnímaš?
Pekná fotka je pre mňa tým, že ja robím veľa aj tých dokumentárnych portrétov. Ona nemusí byť pekná, mne sa páči, keď je... To je také klišé, že pravdivá, ale je to vyslovene o tom,
to,
že...
To je ono.
Že to je ono, že toto je ten človek a že som sa mi podarilo ho zachytiť naozaj takého, aký je. Koľkokrát aj naozaj, že ja fotím tie dlhodobé dokumenty aj tak, že tí ľudia nie sú úplne v úžasných situáciách, ale je to pre nich vlastne, to moc nezverejňujem. Ale pre nich to má obrovskú hodnotu, že potom vidia vlastne spätne, že ako sa posunuli, alebo že čo sa zmenilo v ich živote. Ale aj pri takom, čo ja viem, fotení, že pri tých mojich takých story portrétoch, že 2-3 krát za rok si prejdeme s tým človekom nejaké proste fotky, že čo ho vystihujú, že naozaj, že ho nafotím v situáciách, ktoré sú mu vlastné. Tak ak sa mi podarí zachytiť presne tú jeho esenciu v tej situácii, či je to práca doma, alebo kdekoľvek s deťmi, tak to je pre mňa akože dobrá fotka.
No pre mňa vždy bola čierno-biela fotografia, práve taká, ktorá ten príbeh tak nejak lepšie niesla, lebo farby to posunú.
Prečo je to tak inak? Lebo aj mne tie čierno-bielo nejako viacej vedia.
Ako keby, že ten príbeh je v nich tak nejak...
Vieš prečo? Lebo tam vidíš lepšie tú emóciu, lebo nerušia ťa farby okolo, nerušia ťa veci, ktoré tá farba automaticky vyťahne. Takže je to na taký ten...
Viac pravda potom, čo
áno,
hovoríš.
Áno, je to také, že naozaj, že vidíš viacej tú emóciu. Je to oveľa krajšie potom. No, krajšie. Mm-hmm. Niekto povie, že čierno-biele fotky sú už akože klišé, alebo že sú proste nuda. Ja to tak nevnímam, ale zase ja som trošku aj v tom iná, že ja mám taký narušený farbocit, čiže ja som vždycky inklinovala k tej čierno-bielej fotografii a pri tom dokumente tá čierno-biela fotografia viacej vynikne naozaj, že vidíš tam na prvú, že o čo tam ide, takže...
Ty robíš veľa zaujímavých takýchto projektov dlhodobých, dokumentárnych. Kde si teraz v nich? Ktoré sú to?
Aktuálne som rozbehla naozaj to, že mám dvoch, troch klientov, ktorých fotím, že dlhodobejšie, ale je to v rámci takého uceleného celku, ten story portrét. A potom fotím napríklad dlhodobo červené nosy. Mm-hmm. A u nich je to nielen o tej farebnej fotke, ktorú používajú na prezentáciu, ale aj o tom dokumente o nich. Čiže ja si popri tom robím ten dokument toho pozadia, že ako to funguje, aká je to náročná
práca.
Povedz
niečo o nich, možno nie každý ich pozná.
Červené nosy sú vlastne klauni zdravotní, ktorí chodia pomáhať do nemocníc alebo takisto do domov sociálnych služieb, takisto na napríklad detskú psychiatriu. Čiže snažia sa tam priniesť trochu toho smiechu, trochu tých iných zážitkov pre deti alebo starších ľudí, ktorí proste prežívajú nejaké obdobie, ktoré môže byť ťažšie. A ja som ich vlastne spoznala vďaka tomu, že moja mama bola tiež dlhodobo v zariadení a tam som sa s nimi prvýkrát stretla a veľmi sa mi to páčilo, ako pracujú vlastne. A chcela som o tom vedieť viac, takže som im veľmi vďačná, že mi dovolili, že ich môžem dlhodobo fotiť a takisto robiť o nich ten dlhodobý dokument, takže
koľko
je to
podľa mňa
super. Vieš, určite 10.
Fakt? Mm-hmm.
Ale to je krásne, to je, že prinášať radosť do miest, kde by si povedala, že tam nie je tá
áno,
radosť.
Áno, akože dávajú obrovskú hodnotu, veľmi sa mi to páči, čo robia a keď ešte vidím, že koľko je za tým práce, štúdia, proste čo všetko sa musia, čím všetkým sa zapodievajú okolo toho, čo všetko musia vedieť, je to naozaj, že klobúk dolu pred tými ľuďmi. Mm-hmm. Je to veľmi náročná práca a strašne sa mi páči, ako to zvládajú. Mm-hmm.
Katia, chcem... Taká otázka mi napadla. Oni to majú postavené vizuálne na červenom nose, na také tie bambuly, čo si pripínajú.
Áno.
Tu fotíš čierno-bielo?
Nie, nie. Samozrejme, že pokiaľ majú teda fotografie, ktoré zobrazujú to, čo sa deje v nemocniciach, ako sa tam vlastne, ako sa tam klaunuje, aké majú programy, tak tie sú samozrejme farebné. Ak by bola fotka, kde sú napríklad zákulisy a dáva si napríklad ten červený nos, to má zmysel fotiť, že teda ako to je, ale fakt je to, toto je jeden z mojich najobľúbenejších projektov dlhodobých, ktorý mám.
Super. Aj máš nejakú víziu, čo s tým potom?
Nie. Ja som taký typ, že ja nemám moc. Vieš čo, asi nie. Prečo? Neviem. Ja to fotím proste tak, že pre seba, pre nich. Ja mám tieto dlhodobé projekty tak nastavené, že akože áno, boli aj výstavy. Týkalo sa to mojej mami, lebo tu som si mohla dovoliť vystavať. Mala som aj od nej súhlas. Ale to sú napríklad tieto dlhodobé projekty, ktoré som mala predtým. Aj moja mama, to sú veľmi ťažké témy. Mm-hmm. A to fakt, že je... vyslovene taký skôr sociálny dokument. Mm-hmm. Ja nemám tú ambíciu vystavovať. Už som si to vyskúšala, ale ja som není ten typ taký, že proste... Možno, že niekde, že v ateliéri, že keď potrebujem dať ľuďom, že nejakú nejakú takú message, že o nejakej zaujímavej téme, ale to by muselo byť spolupráci s tým človekom alebo áno, s tým dokumentom, že, ktorý vlastne dlhodobo fotím. Väčšinou to nie je s tým zámerom.
Mne sa páči, že vieš, čo chceš. Že vieš, čo je tvoja ambícia a nezaujímajú ťa tieto všetky keci okolo, že ale mohla by si, mala by si.
Nie, mňa teraz napadlo, že či to nie je určitá forma strachu byť videná.
Vieš, keďže som vystavovala moju mamu, tak určite nie.
Hej, dobré.
To by som si vedela spracovať, ale proste nerobím to s tým zámerom. Robím to s tým zámerom zachytiť to tak, ako to
hej,
je.
Hej. Ani nie v tom zmysle, akože ambicioznom, ale skôr v tom, že naozaj každý z nás má tie svoje dary. A aj to, že ty trebárs nie si schopná tie farby vidieť úplne dokonale, tak to je vo svojej podstate tiež dar, lebo vieš priniesť tú hĺbku tej čierno-bielej fotografie, ako náhle máš takýto veľmi hodnotný cenný materiál, ktorému si venovala roky života, 10 rokov, tak ja vychádzam z toho, že tie dary, ktoré máme k dispozícii, naplňajú ten svoj zámer vtedy, keď sa s nimi o ne podelíme. Čiže to len tak na okraj, ak nás niekto počúva, komu by to dávalo zmysel, tak pokojne sa ti môže ozvať.
To je inak sranda, jak ťa tu počúvam, že vždy je lepšie vidieť toho druhého, radiť tomu druhému, ako robiť niečo so sebou. Že takto fungujeme, žiaľ, hej. Ale to je na tom dobré. Preto treba mať tie vzťahy a navzájom sa podporovať.
V strednom veku si veľmi dobre radia, to už sú iné rady. To je naozaj, že chceme...
Že chceš tej druhej
ale
ozaj
dobre. Ale že chceme
dobre.
Reálne aj. A chceme, aby sme sa prepájali a aby niečo dobre mohlo vzniknúť. Ja to teraz veľmi vnímam.
Áno.
A vnímam to aj v tom, že ja dostávam úplne inú spätnú väzbu na veci, ktoré robím a ja dávam úplne inú spätnú väzbu. Vieš, čiže...
Už to nie je takéto dyka do chrbta.
No. To som akože nemávala, asi verím.
Ja myslím, že ale... nie, že ty, ale že od druhých ľudí, hej.
Hej, no je to také...
Vieš čo, niekedy ma veľmi prekvapia ženské komentáre na adresu inej ženy a toto
akože nechápam. Akože pod fotografiami? To hej.
Ani nie fotografie, ale vieš celkovo, že vyjadrenie, že tá strašne príbrala. Akože, halo,
no, žena k žene býva
najhoršia.
Áno.
Že... To sme tu vlastne sa rozprávali, keď sme...
Tuším, sme to už rozoberali.
Mizogíny.
Hej, tá internalizovaná mizogínia. Hej. Je to zvláštny fenomén.
No lebo cez ten výzor sa najľahšie ti hodnotí. Koľko ľudí z tých, ktorí si pozrú, to je okamih, pozrieš si fotografiu, koľko z nich si dá tú námahu, aby si to prečítali k tomu nejaký obsah, ktorý ten človek dáva von.
Ale
už vieš sa vyjadriť v tej chvíli. Hneď, ak vidíš fotku, nevieš o čom, ale šup.
Ale to býva skôr tak, že keď toho človeka stretnú naživo. Vieš, že ani nie ku fotkám, že tam som si nevšimla, že by boli nejaké vyjadrenia. Skôr keď počuješ nejakú inú ženu, ako rozpráva o inej žene, tak mňa to tak zamrzí, že bože, však akože na čo si to robíme.
Áno, a ty sa veľa pohybuješ v takýchto ženských komunitách. Kolektívoch, takže asi si zažila už kadečo.
Hej, ale našťastie toho nie je až tak strašne veľa, hlavne už v našom veku to nebýva až také pravidlo, že už naozaj tie ženy si uvedomujú, že ja mám tiež nejakú svoju ťažkú cestu za sebou a nemusí to mať ani tá žena úplne jednoduché a asi vieme, že čo sa deje v tom období, takže už to nebýva také strašné, jak to býva napríklad aj u mladších žien, ale dobre, možno, že už to nie je také hrozné, jak to bolo kedysi našťastie.
A máš pocit, že ty už tým, že vlastne aj pracuješ so ženami, fotíš ich, že už máš samu seba kvázi ošetrenú v tomto, že páčiš sa sama sebe na fotkách alebo aj celkovo? Že si za sebou spokojná?
Vieš čo, prestala som to riešiť, lebo takisto mám problémy s váhou a robím všetko preto, aby to nebolo a keďže sa mi to nedarí, tak som si povedala, že na čo si ja budem tu kaziť nervy. Mám svojho fotografa samozrejme, ktorému dôverujem. Takže je to o tom, že vnímam to podobne, ako sa to snažím druhým ženám sprostredkovať, že mám svoje skúsenosti s tým, takže naozaj, že nie je to taká katastrofa, jak si my to ženy myslíme, že je. Takže vždy sa budeme riešiť, to je jasné, hej, že to je v našej povahe. Ale ide o tú mieru toho, že do akej miery nám to ovplyvňuje život, do akej miery chceme proste vyzerať inak, ako vyzeráme v realite a čo preto robíme. Takže...
Ja vidím, že ten odstup času veľmi funguje. Napríklad aj ja sa teraz veľmi rada vraciam k tým tvojim fotkám, čo ty si ma fotila. A viem, že ten prvý moment, keď som ich videla, že vtedy som nebola úplne až tak s nimi stotožnená.
Si mi nepovedala.
Akože, vieš, no vždy tam boli také nejaké vnútorné, že toto som sa mohla lepšie tváriť a toto mohlo byť inak a tak, že tu som taká nejaká strnulá, že proste vždy je tam tá nespokojnosť. A teraz, keď sa ku ním vraciam, si tam prípadám oveľa krajšie. A toto som si všimla, že to mám aj s viacerými fotkami, že mám v albume také, čo pamätám si, že som chcela vymazať, nakoniec som nevymazala a teraz pozerám, že aká pekná fotka.
No, že inak sebe veľmi seba kritické, hlavne tie pekné ženy.
Vieš čo, pre mňa tie fotografie, ktoré my sme zase robili, pre mňa to malo čaro aj toho zážitku, pretože sme fotili vonku, urobili sme si z toho jednoducho taký naozaj radostný, zábavný, tvorivý deň. A pre mňa, hoci tie fotografie dávam von málo, lebo si hovorím, už som sa odtedy dosť zmenila vnútorne, že ale nie sú pre mňa ten zážitok, ten príbeh, tú emóciu a to je to, čo sa neskutočne počíta. A ja si myslím, že v tých fotografiách, že tie napriek celej AI, napriek tomu zdokonaľovaniu všetkého možného, tak práve táto rukou urobená fotografia, ktorá fotila jedného človeka druhým, tak vlastne bude mať tú hodnotu práve v tej autenticite a v tej pravde. A že jednoducho my na to budeme za chvíľku veľmi citliví a naučíme sa to vidieť, že ten rozdiel bude kričať z toho.
Ja napríklad teraz strašne vnímam, keď niekto píše texty pomocou AI, keď si, ja to vidím, ja to hneď vidím, hej, vieš, keď už tam je, určite. Že ale nie je to, ale to, ale nie, že by sme boli takto, ale je to tak, vieš,
sú tam také vzorce, presne.
Že sú tam tie vzorce a toto sa ide diať aj s tou fotkou alebo s tým vizuálom, nebojíš sa ty toho, alebo ako to ty vnímaš celý ten nábeh tej AI?
Vieš čo, tak je to nezastaviteľný proces. Nemyslím si, že by sa dalo niečo proti tomu robiť, ale na druhej strane, chvála Bohu, ešte stále je vidieť, že tá fotka je robená cez AI. Ono to za chvíľočku už nebude vidieť, ale ja si osobne myslím, možno som naivná, ale myslím si, že ľudia budú naozaj oceňovať tú naozajstnú realitu. To, že tá fotka je vznikla autenticky, že ju niekto naozaj odfotil, že to není vygenerované AI a takisto presne toto, čo ja hovorím, že aby tam bolo vidieť toho človeka naozaj, aký je, že nielen ten vizuál, lebo ten si vie vytvoriť naozaj už dneska hoci kde, ale tá jeho iskra a to, ako sa prezentuje, aká tá žena je, aká je príjemná, ako sa s ňou dá komunikovať, že veľa to prezradí tá reálna fotka. Takže pevne verím, že sa vrátime k tej autenticite, aj keď to slovo je teraz veľmi sprofanované a ľudia ho už pomaly neznášajú, sú na neho alergicky, ale ja si myslím, že lepšie slovo na to nie je.
Inak to je zvláštne, nie? Že prečo sú ľudia na toto alergicky? Tomu nerozumiem.
Asi, že je nadužívané možno, že pri každej pomaly príležitosti. Ale
lebo niekto je tak veľmi autentický, že už to môže byť aj tak.
Že až to,
až to je proste podozrivé, že či naozaj, či to nie je poza.
Hej, presne.
To, čo hovorí, že sa vrátime k tej našej dokonalej nedokonalosti.
Áno, to je presne tá dokonalá nedokonalosť. Mm-hmm. To je to pekné na ľuďoch, podľa mňa.
A myslíš si, že taká naozajstná prírodzenosť alebo nedokonalosť, že je naozaj vždy tak oslobodzujúca? Alebo môže to byť skôr aj niekedy na príťaž?
No, záleží to naozaj na tej situácii. Pokiaľ druhému človeku nerobíš tým zle, tak si myslím, že každý asi zažil v živote tú situáciu, že kedy sa cíti naozaj, že sám sebou. Hej. A nemusí to filtrovať nejakým spôsobom, že je to veľmi oslobodzujúce naozaj. Mm-hmm. Že my sme si to moc nedovolili, že sme tak vychovaní, že proste
Poslušný,
áno. Správaj sa podľa pravidiel a toto nesmieš a toto nesmieš. Dnešná mládež to už tak úplne nemá, čo sa mi celkom na nich páči, že to mi je veľmi sympatické a my si musíme na to zvyknúť, lebo áno, občas nám to zachádza do našich kruhov, ale na druhej strane, že myslím si, že pokiaľ to je s mierou a pokiaľ sa to aj my naučíme nejakým spôsobom, nebude to vyslovene otravné alebo niekomu ubližovať. Ja si myslím, že je to veľmi oslobodzujúce.
Mm-hmm. Mňa by zaujímalo ešte tvoj pohľad na to, ako sa špeciálne pri ženách, ktoré fotíš dlhodobo, ako sa v nich prejaví alebo na fotografiách, keď fotíš naozaj do hĺbky, prejaví to, keď si prešli niečím náročným. Či je to choroba, či to je nejaká strata, či to je rozvod, či to je nejaká zásadná životná zmena.
Že či je to vidieť na očiach napríklad.
Mm-hmm.
Veľmi závisí od toho, alebo záleží na tom, že v akom období sa fotí tá žena. Mm-hmm. Že keď už to má spracované, jasné, že to je vidieť. Že je taká spokojná sama so sebou, úplne inak vyzerá na tých fotografiách. Ak je to taký ten môj dlhodobý dokument, tak je to ten proces, ktorý fotím.
Mm-hmm.
A tam je to veľmi vidieť, že aké ťažké obdobie ten človek má a ako si ním prechádza, pokiaľ mi to dovolia. Takže to je zase, pre tú ženu je to vlastne taká tá kronika, že
ale taký,
je
život. Hej, presne, dokumentácia toho, akú vlastne tú transformáciu osobnú vlastne tá žena prešla.
Čiže aj pre ňu je to také, že zaujímavé, že pozrieť sa spätne na tie fotky, že aha, tak týmto som si tiež prešla v živote.
To je taká terapia, nie? Ako denník sa hovorí, že keď si píšeš denník alebo taký žurnál, že je to terapia.
Áno.
Môže byť. Nemám tú ambíciu, ale môže byť.
Je to tak inak, ja si pamätám, raz sa mi podarilo byť na titulke Sme ženy, si predstavte. Nádherné fotografie, ale boli fotené v čase, kedy sme si ešte my nahlas nepomenovali, že to naše manželstvo sa blíži asi ku koncu. A bolo zvláštne, lebo potom mi písali ženy, že krásne fotky, ale a že super, že je tam cítiť tú pravdu, alebo že ako keby ste prežívali nejakú veľkú bolesť, že ono to tam vlastne bolo. Mm. A ono je to super, keď to tak človek vie ohliadnúť späť a vidí to tam. A ešte veľmi často sa objavujú nás sieťach fotografie žien, ktorým sa podarilo už prekonať to obdobie treba z porozvodu a tam máš vždy nápis, že glow up, hej? Ako sa rozžiarila tá žena, lebo žena po rozvode v strednom veku, keď si zabezpečí ako keby ten svoj život nejakým spôsobom, tak už toho postiha tak veľa a tú energiu, ktorá je išla na to, aby zaopatrila všetkých, vyživela, stabilizovala, harmonizovala, tak zrazu ide nej.
Disclaimer, toto nie je návod na omladenie.
To ste dobre vyzerali na fotkách, tak sa rozhodla.
Hey, ale stáva sa aj také, že nejaká žena veľmi schudne práve tým trápením a ide si potom spraviť fotky, lebo však je chudá. Áno. No to je akože, to je katastrofa potom. To je tak vidieť, že naozaj...
Že odkiaľ to išlo?
Ja
že?
To vidím na mojich fotkách, keď som bola tesne pred rozchodom a to sú strašné fotky. A to sú len akože nafotené na mobil, to som sa, nemala som ambíciu sa dať odfotiť akože vážne, ale to bola že katastrofa, že to naozaj nie.
Keď som si bola dať v 18 rokoch urobiť fotku na vodičský preukaz a prišla som tam 5 minút pred zavretím z toho stánku a chlapík ma tam nastavil a ja že kam si mám sadnúť? A on že sem a jak som si sadala, takže cvak. Čiže tak vyzerala moja fotografia na vodičaku ďalších 15 rokov.
Áno, máme takéto rokov, fotky. Myslím, že každý má na nejakom preukaze takúto fotku.
Takú, hej, zo zadržania v policajnej stanici. Hej. Ale toto je krásne, že naozaj, toto si aj ja odnášam dnes, že to, čo som robila intuitívne, ale mala som pocit, že potrebujem tie fotky, aby som komunikovala nejaké svoje aktivity smerom von. A mala som tie stretnutia vlastne s tebou, alebo ešte aj predtým s inými fotografmi, fotografkami, ale vlastne nikdy som sa nezamýšľala nad tým, že aké je to hodnotné pre mňa samotnú. A že naozaj to je vlastne dokumentuje etapu nejakú mojho života, kde som bola, čo som prežívala a tak. A že k tomu pristupovať tak, že by to tak malo byť, keď to tak nacítim znova, že vedome si to dopriať. A že ako sa nám potom bude v 90-ke na kavičke všetkým trom setkať, nie? A budeme si pozerať.
Ja to vnímam inak teraz na mojich deťoch, ktoré sa veľmi menia. Oni sú v tínedžerskom veku a teraz sa strašne neradi fotia. A som im povedala, že veľmi by som bola rada, keby to pre mňa urobili, že aspoň raz za čas, že ich môžem cvaknúť, lebo mi to bude chýbať tých pár rokov, lebo ja si rada, vieš, pozerám tie staré fotky, albumy a je to teraz také čudné, že nemám skoro žiadne fotky s tými mojimi deťmi a tak rýchlo sa menia, tak no, spracovávam ich, aby mi to dovolili.
Hej, a na to nepotrebuješ fotografa, to si môžeš fotiť aj sama vyslovene. Áno.
A to musím povedať Lejli zase, že ja som bola roky najotravnejšia osoba v tom našom rodinnom priestore.
Zase
a pri jedle a pred jedlom a vo vode s rybama a vo vode bez ryb fotky, vieš.
Príliv, záliv, príliv, áno.
Presne. Vieš, že som naozaj, a mne už to bolo potom jedno, otravná, neotravná.
To sú najkrajšie spomienky.
A to sú najkrajšie spomienky a oni sú teraz radi, lebo si to už aj teraz v tom veku, že no všetky jasné. Moje deti majú po 20-ke a teraz už si to pozerajú, že bože, toto je, aké som mala hrozné vlasy. A toto, že to bolo, že pre nich už je to tá stopa v tom ich živote, takže nekašľať sa. Fotiť.
Hej. Kati, čo by si odkázala takto na záver ženám, ktoré sa neradi fotia alebo neradi vidia svoje fotky?
Asi, aby si trošku verili, že vždy majú čo dať tomuto svetu, alebo teda ak majú tú ambíciu, že chcú niečo prezentovať. A takisto, že tie fotky pre nich môžu byť o pár rokov veľmi pekné a veľmi zaujímavé.
Veľmi vzácne, nie?
A veľmi vzácne. A že nech sa neboja, nech trochu dôverujú tomu fotografovi. A to je jedno, ktorého si vyberú, nech si ho naozaj načítajú cez tú jeho tvorbu, že toto by som chcela. A kľudne to môže byť aj fotky špeciálne poupravovaná, výzáž, neviem čo, nech sa tak dá nafotiť, že bude možno tie fotky nebude používať potom ďalej, ale sú pre ňu. Že mám napríklad veľa žien, ktoré si prídu dať spraviť fotky, ktoré sa volá, že budoár, vieš? Také veľmi slušné, ale veľmi pekné a veľmi zaujímavé. A robia to pre seba. Že to je pre mňa, to je taká krásna práca, aha, že naozaj chce mať tie fotky sama pre seba a proste, aby sa sama sebe páčila, mm-hmm, a napríklad si splnila to, ten svoj sen, že ako by mohla krásne vyzerať a ako naozaj krásne vyzerá. Mm-hmm. Čiže kľudne, akože akékoľvek fotenie, doprajte si to. Mm-hmm. Je to taká, že nová skúsenosť a pre budúcnosť, kontakt so sebou a pre budúcnosť niečo, nejaká taká pamiatka, na ktorú budete spomínať a ktorá si vám ukáže, že aj toto som ja, aj takto som fungovala, toto sa mi napríklad páčilo a je to super.
Mm-hmm. Hej, že dopriať si tú radosť, my veľmi veľa v našich podcastoch hovoríme o tom, o tej radosti,
ano,
ktorá možno v takých ťažších životných situáciách zvykne, alebo nevenujeme jej pozornosť, že zvykne aj odchádzať. A toto je taký pekný príval radosti. Uh-huh.
Ako často by si odporúčala si urobiť takéto zastávky? Pýtam sa tu teraz ako z hľadiska toho životného dizajnu a tej životnej stratégie, hej, že sledujem si, pristupujem k sebe vedomejšie a chcem zaznamenávať tú svoju cestu aj týmto spôsobom, že si dopriať ten zážitok s niekým a vytvoriť niečo, čo zanecha takú stopu sama pre seba, možno pre moje deti. Aký je ten čas, alebo frekvencia, alebo to nechať na pocit len?
Hej, nemala by som odporúčať na frekvenciu, skôr by som to nechala na pocit, že toto je to obdobie, ktoré si chcem pamätať. Mm-hmm. A takto sa chcem samu seba pamätať, ako vyzerám teraz a chcem to mať na fotografii, že to je super podľa mňa, že keď si to tak ja vyberiem, že áno teraz, že keď to není len o tom, že samozrejme, keď potrebuješ pracovné fotografie určite, ale také tie, že sama pre seba niečo takéto pekné spraviť, tak to bývajú veľmi zaujímavé spolupráce.
Panelák, dekahity, slávici na ulici, cestoviny, dievča za milión.
Ja som bola taká spotená, stečená zo stresu.
Ja si pamätám, že ja keď som to začal robiť, tak som to preberal po Vilovi, uh-huh, Rozborilovi, ktorý vtedy vlastne začal robiť vylomeniny.
Čo dnes robia televízne hviezdy 90. rokov? Dozviete sa v podcaste Návraty.
Ona mala to svoje láskanie.
Sme odbočili k Zuzke, pozdravujeme.
Áno.
V podstate si to nesiem dodnes.
Stále tá nálepka učiteľka sexu.
Sexu. Chvála Pánu Bohu, že sa ma deti na to nepýtajú.
Novinka z produkcie Bauer Media. Návraty s Lukášom Pinčekom.
Nezdá sa to.
Ďakujem, ale čas ide, bohužiaľ, proti nám.
Podcast Návraty nájdete na YouTube, vo všetkých podcastových aplikáciách a samozrejme v Rádiu Melody.